galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa maalin axad ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 18, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka kubadda cagta dunida oo goor dhow ka dhacaysa Qatar.
waxaa xusuus mudan in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu markii hore ee ay finalka yimaadeen ee Croatia ay la tartamayeen 2018-kii uu sidaas kale u yimi Birkinla ay u noqotay xulka koobka soo qaadan isagoo ka koobka wada kala noqday. imankana wuxuu rajaynayaa madaxweynuhu inuu soo koobka watay isagii ciyaartoogiisii ay noqdaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixinna ku saabsan xaaladda magaalada Dobley oo uu ka dilaacay cudurka daacuunka.
dadka maaragtay magaalada Dobley oo runtii naloo sheegay, haddana aan dhehna kusoo aragnay in kaloora uu ka dilaacay ama shubanbiyood, lama oran karo, xaaladdu waa khatar weeye.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. israa'iil ayaa haddana maanta ah sheegtay in ay tarxiishay oo ay saartay garyaqaan haysta dhalashada dalka Faransiiska, laakiin asal ahaan kasoo jeeda Falastiini waa kasoo jeeda Falastiin oo lagu magacaabo Salah Hamouri una masaafurisay Faransiiska maadaama uu khatar amni ku keenay Israa'iil, sida hadalka loo dhigay. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in qareenka oo da'diisu tahay 70 jir uu abaabulay, sida hadalka loo dhigay, dhiiro geliyey oo uu qorsheeyey weeraro argagixisnimo oo ka dhana muwaadiniinta iyo Israa'iiliyiinta caanka ah. wakaaladda wararka ee AP ayaa ku waramaysa in Hamouri uu ku dhashay Qudus islamarkaana uu dhalashada Faransiiska haysto. waxa uu haystay xuquuq deganaanshiyo sidoo kale in uu ku noolaaday Israa'iil, laakiin Israa'iil waxay kala noqotay xuquuqdaasi maadaama ay awood u leedahay in ay sidaasi samayso. Hamouri waxa uu u shaqaynayay Adamer oo ah koox Falastiiniyiin ah oo fidiya kaalmo dhinaca sharciga ah. Hamoked oo ah koox u dooda xuquuqda Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in musaafirinta Hamouri ay ka dhigayso ama ay dhigayso tusaale khatar ah oo ay ka dhigan tahay, sida hadalka loo dhigay, xadgudub weyn oo xuquuqda aasaasiga loo geystay. Ruushka ayaa u diraya ciidamadooda jiidda hore ee Ukraine jooga fanaaniin si ay niyadda askarta Ruushka sare ugu qaadaan. Ruushka ayaa waxa uu ku dhawaaqay samaynta guutooyin in hal abuur leh oo halkaasi la geeyo, kuwaasoo sidoo kale ka mid noqon doona jilayaasha iyo riwaayadaha. cusboonaysiinta sirdoonka wasaaradda difaaca dalka Britain ee haddan soo baxday ayaa waxay ku saabsan tahay duulaanka Ruushka iyo Ukraine, waxaana ay wakaaladdu sheegtay in sida hadalka loo dhigay, inkasta oo niyadda jilicsan ay hubaal tahay in ay si ahaanayso nuglaanshiyo weyn oo haysta ciidamada dalka Ruushka, inta badan uu walwalka askarta uu meel kala yaallo. wasaaraddu waxa ay tiri walaaca askarta ayaa ugu horreyn diiradda waxa uu saarayaa heerka khasaaraha aadka u sarreeya, hoggaan xumo, dhibaatooyinka dhinaca mushaarka, qalab la'aanta, iyo sidoo kale rasaasta iyo caddayn la'aanta ku saabsan ujeedooyinka dagaalka. wasaaraddu waxa ay tiri dadaalka guutooyinka hal abuurka uma badnaa in ay si wax ku owl ah u yareyn karaan walaacyada haysta askarta. Maleeshiyaad looga shakisan yahay in ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaalla Laki Marwaad oo ka tirsan gobolka Khaybar Bashtuqwa ee waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan, ayaa dilay 4 booliis ah islamarkaana dhaawacay 4 kale. Shaahid Axmed oo ah afhayeenka booliska Lakia ayaa waxa uu u sheegay wargeyska Dawn ee ka soo baxa Pakistan in dableyda ay weerareen saldhigga saqdii dhexe ee xalay, balse ay u suurageli weyday in ay gudaha u galaan dhismaha oo ay halkaasi ka baxsadeen. War ay tabisay wakaaladda wararka Associated Press ayaa lagu sheegay in weerarka ay u adeegsadeen bam gacmeedyo iyo hub toosa. Dawn ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay tuhunsan yihiin in kooxda la mamnuucay ee Tahriik At-Taliban Pakistan la yiraahdo amaba loo soo gaabiyay TTP ay mas-uul ka tahay weerarka. Saraakiisha ayaa sheegay inaysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ku bilowne dadweynaha dalka France ayaa si weyn indhaha ugu haya cayaarta kama dambaysta ah ee koobka kubadda cagta adduunka oo goor dhow dhex mari doonta Faransiiska iyo Argentina. Labada dal ayaa mid waliba waxa uu ordayaa inuu markii saddexaad qaado koobka adduunka. Maxamed Salaad Cali waa saxaafi degan magaalada Paris, waxa uu goor dhoweyd u waramay wariyaha v o e da Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada Britain.
Wallaahi walaal, waxaa jirta Ridwaanow waddanka Faransiiska oo dee markii koowaad koobka adduunka u qaado ay ahayd koobka koowaad oo helo 1998 2006 final yimi oo Talyaanigu ka qaaday, haddana 18-kii qaaday, imikana maanta 2022-gii final taagan, waxaa la filayaa inuu koobkan isagu qaado maadaama ay final isku soo baxeen Argentina oo ay hadda ka hor na ayuu koobka hore adduunku bay kasoo badiyeen. Marka labada quudood marka la isku eego, koob iyo toban ku ciyaaraya Faransiisku waa koob iyo toban isku tashaday oo wada magaraansa dee rag wada fiicana ciyaartoo aad xul u ah, halka dee Argentina ka Lionel Messi oo kale laleeyahay dee waa Wormen Fort ninkaasoo kaliya wada. Marka runtii waxaanu ka qabnaa, waxaa laga qabaa rajo aad iyo aad u fiican, waxaana lagu diyaar garoobayaa Jean-Selise meesha caalamiga lagu xuso dabaaldegyada ayaa dadkii isugu yimaadeen oo already lagu sii sugayaa.
Sidee looga arkaa dalka in madaxweynaha dalka Faransiiska Macron uu mar labaad ciyaaraha dalkiisa iyo Argentina dhex maraya uu Dooxa uga qayb geli doono?
Ruwaar, runtii waxaa xusuus mudan in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu markii hore ee ay finalkii yimaadeen ee Croatia ay la tartamayeen 2018-kii sidaas kale u yimid birigin la noqotay xulka koobka soo qaadan soo ku koobka wada kala noqday. Imikana markii Morocco ayuu yimid, inkastoo xulka Morocco laftigooda u hambalyeeyay, haddana dhiirigelintii waa kuwa final kusoo gaaray. Imikana wuxuu rajeynayaa madaxweynuhu inuu soo koobka watay isagii ciyaartoogiisii ay noqdaan. Waxaa kaloo xusuus mudan ciyaartoogii sanadkii hore koobka adduunka Faransiiska usoo qaaday uu kamid yahay Pogba, uu kamid yahay Angolo Kante oo sanadkan aan ciyaareynin, in iyaguna Dooxa tageen si ay dabaldega finalka koobka hadday qaadaan ugala qayb qaataan ciyaartoogooda, iyaguna ay halkaa kusugan yihiin. Ciyaartoo kale farad badanna ay runtii kusugan yihiin, sidaan oo kale wala soo casuumay isagoo diiday baan ogaa ma garanay. Iminka Benzema oo kale isaguna dhaawac ku maqnaa, isagana kolleyba wuxuu kamid noqon doonaa 26-ka ciyaartoo ee biladaha lagu doonsiiyo, maadaama liiskii officialka ah ee FIFA lagu biyo ku jiro dhaawac isagoo ku maqan.
Waayahay ugu dambeyn, marka haddii Faransiisku uu guuleysto, inkastoo xul adag ay la ciyaarayaan ama kooxda Argentina aanay sahlanayn, maxay uga dhigan tahay dalka Faransiiska?
Runtii Faransiiska waxay uga dhigan tahay guul iyo reenreen bay uga dhigan tahay. Waxay uga dhigan tahay dad fara badan waxay aaminsan yihiin inay championki, maadaama hore championka adduunku soo hayna Faransiisku, in 4 sano dambena dee championka adduunku sii noqon doonaan. Sida ciyaartoygii hore Faransiisku ciyaari jiray Manchester United inuu ciyaari jiray Evra la odhan jiray, ayaa isaguna wuxuu hadii Faransiisku sanadkan koobka qaado laba door oo daman isagun baa qaadi doona buu yihi saadaashayda. Marka aad iyo aad usoo dhoweynayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Salaad Cali oo ah saxaafi degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo u waramaya wariyaha v o e da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Hogaamiyaasha dalalka Hungary, Romania, Georgia iyo Azerbaijan ayaa sabtidii waxa ay gaareen heshiis ay ku aasaasayaan isku xir koronto oo badda hoosteeda maraya, kaas oo il koronto cusub u noqon kara Yurub xilli uu dagaalka Ukraine caraqalad weyn uu geliyey saadka tamarta Yurub. heshiiskani ayaa waxa uu hirgelinayaa xarig badda madow hoos maraya oo isku xiri doona azerbaijan iyo hungari iyada oo lasii marsiinayo dalalka georgiya iyo romania. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa heshiiskan cusub iyo waxa uu ka tarayo dhibaatada tamarta ee ka jirta yurub waxa uu ka waraystay maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha yurub degana dalka ingiriiska.
run ahaantii sidaad og tahay yurub sida uu u bilowday dagaalkan ruushka iyo azerbaijan ruushka iyo ukraine aan iraahda waa dhibaatooyin xagga oilka iyo maaragtay gaaska ayaa soo gaaray waqtigan xun aad u adag qaboobahana aad u kordhayna waa waqtiga aad ugu xun. Marka dowlad walba yurub kamid ama yurub guud ahaan qolo walba waxay raadinaysaa sida shidaal u heli lahayd ama energy ay qaboobahan iyo uga baxaan, inkastoo dhibaato badan ay ka jirto helidiisa oo maadaama ruushka uu ka xirtay shidaalkii badnaa ee ka imaan jiray iyo gaaski. Marka dalkan afartan wadan ee shalay gaaray heshiiska hungary, romania, georgia iyo azerbaijan, azerbaijan oo ila gaadheen in ay cable ama xarig kasoo qaataan shidaal oo ay koronto ah oo si ay maaragtay u helaan energy ay kulaylaha uga baxaan. Laakiin heshiiska intaa uu kasii qoto dheeriya hadda waa electric soo mari doona xagga badda oo koronto ahaan ay uga qaadan doonaan azerbaijan, laakiin waxaa xigi doona muddo 4-5 sano waxay sheegeen in gaas isagana ay ka keensan doonaan xaggaas oo tubooyin lasoo mari doona xagga badaha iyo si ay ku tiirsanaanta wadanka ruushka uu shidaalka uga imaan jiray oo maanta dagaalka uu joojiyey ay uga maarmaan ilaa iyo meelo kale xitaa way ka raadiyeen oo in kamid tahay carabta, qatar, cumaan, meelo badan oo gaas lagu sheegay ayay rabaan inay alternative ka dhigtaan ay uga wareegtaan. Marka tani waa bilowgii, marka waa degdeg, waa electric xarig lasoo marsiin doono badda oo soo geli doona dhinacan yurub saddexdan wadana kale ay soo dhiibi doonaan maadaama isku wada xigaan. Marka saad ogtahayna yurub oo dhan ba dhibaato shidaal ayaa ka jirta, gaaska oo dhibaato weyn oo maanta qaboobo xunna waa lagu jiraa. Marka raadin ay raadinayaan yani alternative meel kale ay uga wareegtaan ay raadinayaan, heshiiskan qayb ayuu ka yahay sidaas oo katuursanaanta ruushka ay uga bixi doonaan.
Marka xilli qaboobahan dhibaatooyin badan ayaa yurub laga soo sheegaya oo tamarta ruushka maadaama ay yaraatay ku aadan, heshiiskan shalay la gaaray ma wuxuu wax ka qabanayaa oo wax ka tarayaa jiilaalka qaboobaha ee hadda socda mise waa mustaqbalka?
Midna waa degdeg oo hadda qaboobahan aadka maaragtay xooga badan ee barafka iyo qaboobaha uu jiro ayay uga maarmayaan electrica, waa degdeg. Ka kalena waa long term plan oo qorsho mustaqbalka ah inay ka maarmaan ruushka ku tiirsanaantan ay ku tiirsan yihiin ayuu qeyb ka yahay. Oo dowladaha reer galbeedka qaasta yurub waxay raadinayaan qaabkii ay uga wareegsan lahaayeen inay ku tiirsanaadaan mar dambe wadanka ruushka shitaalka ka yimaada iyo gaaska, oo mustaqbalka ay noqoto oo walbaaba inay haysato meel aan ahayn ruushka oo ay ka hesho gaaska iyo shidaalka iyo waxay u baahan tahay energy. Marka carab meel walba oo shidaal ka imaan karo iyo gaas ayay indhaha ku hayaan yurub, tanna qeyb ayay ka tahay ka wareegitaanka ruushka laga wareegayo, inkastoo percentage yar u yahay hadda, laakiin in the future waxay rabaan inayba totally ay ka wada maarmaan inay ku tiirsanaadaan ruushka, waayo sayaalkiisi wuxuu galay siyaasad iyo wuxuu galay dagaalkiiba markuu bilowday iyagoo aan meel kale haysan ka diyaar garoobin ayaa albaabka ku xirmay. Oo hadda maanta shacabkoodii waxay la dhibaataysan yihiin inay helaan shidaal ku filan, haddii la helana waa qaali. Oo maanta hadda waxaan bixinayna 3 jibaar waxaan bixin jirnay dagaalka ka hor, oo shacabki xitaa laftigooda waxay ka garteen jeebkooda, oo dowladihiiba isha ku hayaan. Dowladiina waxay doonayaan inay ka wareegtaan shidaal akaysan ay u helaan gaas mustaqbalka dambe, ruushka ku tiirsanaantiisana ay uga wareegtaan. Taas waay qolo walba marka ay ogaadinayso meel kale ay ku wareegato. Marka saddexdan wadan heshiiska azerbaijan la gaarayna qaybtaas ayay kamid tahay, laakiin electrica waa ugu degdegsanay taqsi u heli karaan ayaa ugu horeeya.
Waa taa qalimow. Marka heshiiskan ma wuxuu ku saabsan yahay keliya 4 wadan mise guud ahaan yurubna waa loo sii gudbin karaa xarigan koronto?
Runaantii hadda heshiiska waxaa galay 3 wadan, laakiin haddii dab ku filan ay leeyihiin azerbaijan waxaan filayaa inay iyagana sii gudbin doonaan. Laakiin hadda waxay noqotay yurub dowlad walba inay teeda u dagaalanto si shacabkeeda ay uga badbaadiso qaboobahan daran ee dhimashada keeni kara. Marka laysku eedi maayo qolo walbaaba meesha ay wax ka heli karto ay ku carartay. Marka saddexdan isku fikir iyo isku dambay noqdeen oo azerbaijan xaggeeda ay wax ka doontay waa inay u dhow yihiin. Kuwa kalena sidoo kale saad og tahay meel walbaaba maaragtay waa qolo walbaaba dowladeedu u raadsato, waad og tahay jarmalkaba xitaa inuu qadar ayaama dhaweyd la samaystay. Marka individualna waa u raadsanaya dowlad, dowlad gruub ahaanna way u raadsanayaan. Marka qolo walbaaba waxay ku jirtaa waqti degdega oo ay shidaal ku hesho oo gaas ay wadanka maaragtay ay shacabku ku badbaadiso.
Waata ugu dambeyn bal waxaad noo sharaxdaa dhibaatada tamaryarada ee ka jirta Yurub guud ahaan maadaama aad Ingiriiska degan tahay, bal dhibaatadaasi shacabku sidee bay u dareemayaan?
La'aantii xaaladda hadda ka jirta Yurub, khaasatan waddanka aan ku noolahay UK, tan oo kale uma waa inaan soo marin oo xagga shidaalka ah, wuxuu noqday meeshii ugu sarreysay ee la bixiyay, iyadoo hadda dowladda xitaa ee dowladda Ingiriiska ay leedahay waa idinka kabaynaa oo hadda meelaha qaar ama dadka qaar electric free ah oo dowladdu ay ugu talgashay ilaa Ebrig soo socota inay iyadu bixiso, ayaa haddan dhanka gaaska ayaad waxaad bixinaysaa 3 jibaar wixii aad bixin jirtay oo aad moodaaba in aad ku shubtay gaaskii electrica guriga qeybta soo geli lahayd, iyo in kalebaad kala garan weydo aad u qaali u noqday. Marka dhibaato weyn ayaa jirta, khaasatan dadkeena Soomaalida nolosha dhexe iyo midda hoose ku noolna aad bay ugu dhibaataysan yihiin. Shacabka oo dhanna way qayliyaan oo maalin walba waxay leeyihiin shidaalkan kor usii socda, laakiin waxay dowladdu wax ka qaban karta ma, shidaalka adduunku ka qaaliyoobay, kambaniyadu waxay leeyihiin haddaan qiimihii hore ku hayna waan kaxaynaa, dowladdii kab wey uu jiraa laakiin kuma filna. Marka dhibaatadu aad bay u xoog badan tahay haddaan loo helin talo kale iyo meelo kale oo shidaalka Ruushka looga wareegto next few years, waxaan umaleynaa in dhaqaalaha Yurub uu khatar badan geli doono, waayo shidaalka uu ku tirsan yahay shacabka noloshooda kamid tahay. Maanta haddii shidaal la waayo, waxaa qasab ah in dad xitaa ay ku dhiman karaan, waayo qabowga maynis ayaan maraynaaba hadda oo xaalad aan caadi ahayn, baraf iyo wax walbaaba ay isugu jiraan, waa salasii kala daraya markaa. Khaasatan waddankeena UK waxaan dhihi karaa xaalad aad u adag ayaan ku jirnaa, especially ummadda Soomaalida. Marka waanu dadaalaynaa insha allah sidii qabuubahan ilaahay maaragtay unaga badbaadin lahaa, laakiin shidaalku aad buu qaali u yahay this moment oo wax la awoodi karaba ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha Yurub isagoo degan dalka Ingiriiska, ayuu u waramayay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Macalin Axmed oo lagu naaneyso Tare, oo ka mid a macalimiinta xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya. Barnaamijka waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
ugu horreyntii guushii dhowaan xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada uu ka soo hooyay ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika, maxaan ka baranay maxayse Soomaaliya uga dhigan tahay gaar ahaan dhinaca kubadda cagta?
Alxamdulilah, warta waa su-aal aad u wanaagsan, maasha allah. Runaantii guushaas waxay ahayd guul Soomaaliya nusu hoyatay. Runaantii waan ugu mahadcelinaa cid walba ka qayb qaatay, waana guul waqti badan loogu laalo la raadiyey. Sidaas daraaddeed waxaan dhihi karaa runaantii waa shaqo badan oo waqti dheer la qabto, loo diyaar garoobay oo ay xilli horeba in la bilaabay 2016 sidii tartamada iskuulaadka loo bilaabay. Xiriirkuna markaas isagoo ka duulaya kubadda cagta la hormariya awgood ayay shaqadaas badan dheer waqtigaas dheer loo soo qabtay. Soo marka waa xilli ay ku habooneen shaqooyinkii la qabtay qeybo ka mid a, inkastoo wax badan dhimayihiin, haddana waxa weeyaan runaanti waa dhihi karaa guul la taaban karo oo rajada Soomaaliya kubadda cagta isbedelkeeda, isbedelka xiriir kubadda cagta Soomaaliya ku yimid ba qeyb buu ka yahay. Si aad la socoto gudoomiyihii oo Cali Shiine oo gudoomiye hadda oo doorashada electionka sugaya, macnihii fursadii iyo dadkii Soomaalidii iyo macalimiintii iyo cayaartooydii la siiyey intaba waxay qeyb ka tahay horumar kubadda cagta Soomaaliya iyo xiriirku sidoo ugu diyaarsan yahay. Waana shaqo mar hore oo macnihii bilowgeed ahayd, haddana dhammaystirkeedii haddana weli shaqada ay qabyo tahay oo wax badan ay noo yaalaan. Xirka Soomaaliland kubadda cagtan waxaan leenahay gudoomiye Cali Shiine shaqadii uu qabtay iyo muddadii yartaada uu joogay horumarka uu sameeyey qeyb ka mid a weeyaan. Macalimiinta shaqada qabatay annaga dhammaanteena iyo Soomaaliya oo dhanna sida hayli ho u garab taagnaayeen waa qeyb ka mid a natiijada guushay ka mid tahay. Kubadda cagtana sida la socoto waxay leedahay taageero iyo waxqabad iyo supporting iyo ka qaybgal iyo tababarsiin iyo maamul iyo intaba ay leedahay looma kala harin. Marka waxaan leenahay waa macnihii guul aad loogu baahnay Soomaaliya wada sugaysa.
Waa gartay marka maadaama aad tahay macalim khabiir ah oo dhanka taatikadana ku wanaagsan, maxaan dhihi karnaa waa ay u sahashay macalinka iyo ciyaartoydaba inay guushaasi gaaraan? Maad ciyaartoyda ayay ahayd message taktikooyinka tababarka?
Laba arrimood waan dhihi karnaa. Runaantii macalinkuna qeyb buu ka ahay, laakiin arrimaha ugu weynaa waxay tahay horta si aad la socoto kubadda cagta waayadan dambe isbedelka kubadda cagta adduunyada ku yimid oo qeyb ka yahay Soomaaliya. Adduunyadu haddii mar walba wax isbedelaan adduunyada bulshada kamid ka ahay oo kun adduunyada ka tirsan baa nahay. Waa qayb kamid a sida la socoto kubadda cagta marxalada kala duwan ay soo martay wadamada qaarkood, xataa xiliyadooda kala duwan iyo horumarkooda kubadda cagta, isbedelkooda iyo waxyaaba badan iyo waqti badan soo qaatay. Marka waxa weeyaan kubadda cagta hadda oo new moderate footballkana wuxuu noqday, dhalinyarada da'yarta ah way ka wanaagsan yihiin cayaartooyda waaweyn sida aragtiyan, because cayaartooydan waa cayaartooy committed ah, commitment ay ka go'an tahay in achievement goalkooda, hamigooda oo micnihi baqdinna kuma jirto, hamiyay leeyihiin inay gaaraan oo ay higsanayaan. Sidaas daraaddeed macalinkan waxa u sahlanaan karta inuu markaas isaguna aqoontiis tactikadii ayagana ku baraarujiyo baro, iyaguna ay committed u yihiin, sacrifice ay u sameeyaan wax walba ay garan lahaayeen. Sida la socoto kubadda cagta xiliyadii hore, inkastoo ay lasoo wada ciyaaro cayaartooyda hore magaca ay wada sameeyeen, haddana ma jirin aqoonta hadda jirto oo moderate footballku hadday ahaan lahayd kubadda cagta si adduunka isugu bedeshay, macalimiinta aqoonta isu bedeshay. Xilligii hore maanay jirin, lama helin fursaas, macnuhu ma heli jirin, cayaartooyda horena ma aysan ahayn cayaartooyda markaas mostly, sida badan cayaartooyda hadda oo hadda ilmaha wada iskuula laga wada keenay, laakiin baseki hoose oo laga raadin jiray xilligii hore maanu jirin. Laakiin hadda waxa weeyaan aragtida fog adduunyada iyo FIFA sidii barnaamijyada FIFA Confederation loo qorsheeyey awgeed ayay waxay ku timiday, iyo annagoo markaas xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ka duulaya, in kubadda cagta sidii hadda Jarmalkii 2002 wixii dacwad ogeyd markii looga badinay wadanka Brazil uu badiyay, waxa la waayey ciyaartooy da'yar oo talentil oo skill leh oo dabooli kara baahiyaha, because ciyaartooydu waxay u baahan yihiin, waxa kubadda cagtan waxay noqotay quick transition noqotay, markaa quick transitionkaas hadday wax dad da'yar oo fudud oo aan waqtigooda iyo effortskooda timekooda bixin karaan la helo weeyaan. Sidaas daraaddeed marka waxa weeyaan waa run ahaantii isbeddelkaas adduunyada ay qayb ka yihiin, welibana iyadoo ay saas jirto ay haddana wax badan loo baahan yahay in waliba lasii qabto haddii la yiraahdo.
Marka macalin tare, tallaabada hadda xigta ee aad qaadi doontaan haddii aad tihiin macalimiinta iyo xulka qaranka Soomaaliya, maxay tahay, maxaa tan xiga, ma tartamo ayaa soo dhow?
wallaahi tartamo hadda waxaa jira, hadda ciyaartooydan hadda oo tartanka YouTube ka qayb galay, insha allah bisha abril waxay ka qayb geli doonaan Algeria, tartan ka dhici doono oo kaaf ah 12 wadan oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. Tartankaas laba fursadood bay ku jirtaa, walaa fursadahaas oo ah tartanka hadaan ka qayb galno, marka hore aanu ka qayb gelin, haddii afarta ugu sareysa ka mid noqono, waxaan insha allah fursad u helaynaa in World Cup-ka oo under 17-ka inaanu qayb ka sii noqono oo Peru loo qaban doono Latin America, inay fursad kale noqon doonto insha allah. Waxaan rajaynayaa fishinka xirka Soomaaliya kubadda cagta as a technical team ahaan iyo dhammaanteen ummadda Soomaaliya hamiga aan leenahaba in qayb ka noqono haddii Allah wadu ogolaado.
macalin tare, waa mahadsan tahay. Koobka adduunka ee caawa lasoo gabagabayn doono xulalkii Afrika ee matalayay macalimiintii leelinayay kuma jirin macalin ajnabi ah, oo waxaa muddaa in Afrika ay baraarugtay oo ay bilaabeen in xulalka ay leeliyaan macalimiin ciyaartooyada fahmaysa oo dhaqankoodana yaqaana. Marka han intee la-eg ayuu idingeliyey tababarayaashii xulka xulalka Afrika sida kii Morocco Waliid Ragraawi oo kale kaalinta uu soo gaarsiiyey xulkiisa iyo wadankiisa?
Waa mahadsantahay Dr. Bukhari, runtii su'aalaha aad wanaagsan weeyaan, jawaabteedana waxa weeyaan insha allah. Si aad la socoto, horta tan hadda waxay tusaale u tahay wadan waliba inuu isagu xaq u leeyahay macalimiintiisa, cayaartooydiisa, iyo nationalitygiisa, iyo wixii ku saabsan ka turjumidda wadankaas uu yahay, inuu isagu qayb ka noqdo, isagu ugu horreeyo, isagu mas-uuliyadda qaado, waa waxa wanaagsan. That's why haddana aad arkaysay tartamka World Cup ka qayb galaya macalimiinta ka galaya African, waana qayb ka mid ah. Hadda for example Soomaaliya, hadda macalin Nuur Amiin runahantii waa macalimiinta Soomaalida uu kamid yahay. Hadda ka horaan hore uga hadlay runahantii haddii la siin lahaa macalimiinta Soomaaliyeed fursada, because waxaa jira waxyaaba badan oo aanay awoodin macalimiinta ajnabiga ah oo aanay awood u lahayn isu fuli karin. Waxaa dareemi kartaa dad kala duwan oo different character kala ah, justy hadday ahaan lahayd integration-kii, hadday ahaan lahayd communication-kii oo luqadda xaggeeda, hadday ahaan lahayd understanding-kii, hadday ahaan lahayd adduunyada sida la socoto. Waxaa jira wax la yidhaahdo coach mythology-gii, philosophy of coach, iyo waxaa jira wax la yidhaahdo club culture. For example, wadan walba dhaqan uu leeyahay oo dhaqankiisa kubadda cagta ah. So dhaqanka kubadda cagta iyo macalinka falsafaduna waa inay mar walba isla socdaan. For example, naadiga Real Madrid iyo naadiga Barcelona ayagoo isku wadan ka dhisanay, haddana different culture kala yihiin. oo sida la socoto sistemka ku ciyaarto Barcelona iyo sistemka Real Madrid ku ciyaarto ay kala duwan tahay. Soo macallimiinta qaarkood ma laylin karaan ama tababari karaan methodka iyo ama falsafada ayagu ay methodologyga isticmaalaan awgeed naadiga Barcelona ma tababari karaan. At the same time, macallimiinta for example oo hadda Barcelona tababarto oo tikataakada ah naadiyasha qaarkood sida Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool oo kale oo kubadaha long pass kubadaha dhaadheer oo speedka iyo Barcelona falsafadeedu way kala duwanaysaa. Therefore marka waxa meesha keena ay maanaya waxay tahay wadankaasu awoodiisa physicalkiisa talentigiisa skillskiisa iyo macallinka ajnabiga oo yimid heerka aqoonta uu leeyahay integration intuu la sameyn karo awgooda waxay saameyn ku yeelan kartaa inay natiijadii looga baahnaa meesha imaan weyso. Therefore macallin Soomaali oo ciyaartoy Soomaali oo dabeecadii deegaankii aragtidii aqoontii physicalkiisii iyo just tacticsii iyo wixii oo dhan iswataan haddii ay la iskula helo waxaan dhihi karaa runaantii waxaa imaan kara natiijo because dad isfahmayo luqad isku fahmayo dhaqanka isku fahmayo cimilada isku fahmayo biyaad integrationkii meel walba tagi kara macallinkan macallinka ajnabiga meel walba tagi kara ciyaartoygana dad macallinkan anaga Soomaaliya meel walba ciyaar ka dhacaysa inaan ka tago ciyaartoygii talentina skillful inaan soo qaato laakiin waxaa laga yaabaa isaga macallinkan Afrika Afrika iyo marka la yiraahdo Soomaali iyo waa duwan tahay as a football ahaan because Afrika kubadda laga ciyaaro kubad xoog oo physical ah laakiin anaga waxaan dhihi karaa Soomaali waa Brazil oo kale waa hadda marka cimil ahaan iyo deegaan ahaan fiirso iyo physical ahaan structure ahaan marka fiirso waxaad dhihi kartaa haddii heli lahaayeen aqoon badan iyo farsamo badan leeyahay macallimiintu ay aqoon badan iyo waxyaabo badan iyo waqti badan leh lahaa raantii ciyaartoy badan oo Soomaali oo xirfadlayaal ah jira oo ay qaarkoodna isla fursad u helin qaarkoodna macni Afrika markii laga toogo kasoo ayagu aan markaas jaanisyadaas ay ku yaraanayaan marka runaantii waa muhiim taas
waayahay macallin tiray khadka igugu jir dowrka dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan u weecano qofka ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa doctor daahir jaamac muuse jooga magaalada hargeysa somaliland waxaan weydiinayaa macallin ama tababare tare dhibaatada Soomaaliya ka haysata kubadda cagta oo ay loognahay natiijo la-aanta ay sanadihii dambe ay kasoo hoyeen tartamada ka qayb galaan matadaya xumo ciyaareed baa haysata ciyaartoyga oo ciyaareed baa jirta oo ciyaartoyga Soomaalida mise tababare xumaa jirta su-aashaasaan weydiin lahaa waanad mahadsantihiin aad baan u salaamayaa tababare tare siduu barnaamijka uga soo qayb qaatay
okay daljir waa mahadsan tahay runaantii waa su-aal aad u wanaagsan runaantii kubadda cagta Soomaaliya marka aad fiiriso Afrika annaga hadda annaga aqoonteena iyo macallimadeena ciyaartoyda Soomaaliya sida hadda hore uu sheegay waxay kubadda cagta mudanka waa isbedeshay horumarka kubadda cagta Soomaaliyeen hadda waxa uu ku bilaabay waxay tahay aragtida markii hore la qabay aragtida hadda cusub ee dunidu inay la jaanqaado annagu aanu diyaar u nahay la qaybsano ayay qayb ka tahay macallimiintuna way u baahan yihiin oo wax badan u baahan yihiin in garaadkooda macnaheeda aqoontooda macallimada la taliyeyo xiriirka Soomaaliyeedna waxa uu diyaariyey hadda last year last month ugu dambeeyay sanadkii dhamaadkiisa macallimiin waxay yimid xataa ajnabi ay yimid oo macallimiin Soomaaliyeed la taliyeya hadda sanadka macallimiin Soomaaliyeed markii la taliyeyna waxaa qasab ah kubadda cagta Soomaaliya inay tayoobayso ciyaartoydu ay helayaan fursad macallimiintoodii luqadoodii iyo wax walba ay wataan isla markaasna meesha horumarka iman karo that's why hadaba qayb ka mid ah macallimiinta tababarada la siiyo macallin uu rigmada isla yiraahdo from specialist of FIFA soo dirtay FIFA instructor ah and koorsooyinka macallimiinta si qayb ka mid ah macallinka hadda macallin uu rigmada qaybta dadka qaad ka mid ah iyo macallimiin badan oo Soomaaliya and marka sidaas daraadad aqoontii oo hadda oo Soomaali soo gaartay iyo fahamkii oo batay awgood kubadda cagta in isbedel la rajaynayaa insha Allah dhalinyaraduna ayaguna way u diyaarsan yihiin macallimiintuna hadda base ahaan waa dhisitaan karo lagu wadaa xiriirkan mar walba u taagan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah sanadada soo socdo hadda heerka meesha aan tagnay heerka si fiican inaan tagno hadda maadaama sakafa aan tagnay hadda aan u socono kaaf inaan ka qayb galno hadda same time koobka abaalkii muxuu isha kiyo world cup kana rajaynayaa insha Allah youth kina ka daawajiyo abaalka qayb galno under 17 kana marka waxaan leeyahay wixii way iimaanaya laakiin it takes time waxa in isla markii Rome was not building a day lagu ma dhisan almaan laakiin waxay u baahan yihiin waqti in la qaato hadda Jarmalka markii 2002 laga badiyay ka bacdi 2012 ay ku qaatay inay soo kabsadaan Brazil markii lagu ciyaarayna 7 iyo xalay ku dhufteen marka waa qayb kamida FIFA confederation anaguna sidaas xiriirkan asagoo ka duulay ayaa kubada cagta hoos looga soo bilaabay insha Allah waxa rajaynayaa insha Allah different nationalist oo hadda waxaan diyaar rabnaa insha Allah aan hadda mar waxaan diyaar rabaa under 15 oo ayagana ka qayb gal tartan Rwanda lagu qaban doono marka hadii la helo da kala duwan oo ciyaartoy national team oo laga soo qaatay, hoos laga soo qaaday oo hoos laga soo dhisay. I hope insha Allah next 2 years 3 years ka bacdi inay wax badan kubadda cag Soomaali iska bedesho.
Waa hagaag ee dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira oo doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada xiiseeya oo aad u taageera sportiga. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal la xiriirta dhinaca sportiga, gaar ahaana marka loo fiiriyo deegaanada Soomaalida, maxay tahay sababta loo saara awoodda markii la rabay in wax laga qabto ama tababar ha noqdaan ama ciyaaryahana la qaaday ha noqdaan, in magaalada Muqdisho kaliya awoodda la saaro oo gobollada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaaryahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo, maxay tahay sababta keenta ama mahadsantihin?
Maxamed Cabdi Axmed, aad baa mahadsantahay. Runaantii sida la socoto kubadda cagta, xil kubadda cagta Soomaaliyeed gobol iyo degmo iyo tuur isugu mid, haddii aan ku xasuusiyo waxaa ka mid ah cayaarihii macnaha gobolka Puntland, maamulka gobolka Puntland waxaa ka qayb galay oo xiriirka u tagay inuu tababar siiyo seminaar rabada loo geeyay garsoore ha noqoto macalimiin loo tababaray, kana qayb galay hadda macnaha tababarka hadda ka sheekeynayay oo FIFA instructor ay soo dirtay qayb bay ka ahaayeen. Sidoo kale waxaa ka mid ah cayaartooydii oo Boosaaso sida la socota hadda for example oo ku xasuusiyay cayaartooydii carabka ka qayb gashay oo hadda Sacuudiga lagu qabtay, waxaa ka mid ah ciyaaryahankii Sarqaawi la socotaan oo maamul gobolka Puntland galbeed uu ciyaaray oo Boosaasana kasoo jeedo. Hadda waxaa kaloo ka qayb galay odayda qaranka oo hadda kiyaaskaasna ku jira kana ku jira ciyaaryahankii Ismaaciil oo Jubbaland ka socday. Soo marka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ma laha region, maxuu ay sheego interest gooni oo degmo ama tuulo ama xiriir keligiisa naadi iyo midna ma lahan. Xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu taagan yahay iyo macallimiinteena anaga ahaan technical team ahaan waxaan u taaganahay inaanu mar walba kubadda cagta Soomaaliya meel walba xaafad walba degmo walba ay tahay inaan ka qayb qaadano. Mar waliba xiriirka uu hadda seminaar uu qayb gelinayo macallimiinta gobollada kala duwan iyo ciyaartooydana loo qayb gelinayo. Ciyaaryahan kure qofku fursadiisa waxay ku xirantahay had walba talentigiisa skillskiisa wuxuu ku mutaysto oo uu soo baliyo. Sarqaan markii Boosaaso oo Puntland u ciyaarayay ma ahayn reebnin galmudug ma ahayn, laakiin waxaa geeyey xirfadiisa geysay, wuxuu qaran kuga mid noqday xirfadiisa. Soomaalida ka yimaadaan, Muqdisho ka yimaadaan, gobollada ka yimaadaan ciyaartooyda Soomaaliya ka wada ciyaartoo dhan waa integration, waa isku dhexjir waayaan, waa isdhexgal bulsho, waa sports, ma laha gobol iyo degmo gooniya. Marka walaalkii waxaan leeyahay gudoomiyena ma ahayn macalin baan ahay, waxaan u taaganahay inaan kubadda cagta meel walba ay jirto inaan ka hormarino aqoontooda iyo ciyaartooy ahaan intaba.
Waa hagaag dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Qadar Suguw Salaad oo jooga gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Qabiirka barnaamijka maanta waxaan weydiinayaa ciyaarta caawa baxaysa adinka ka macalimiin ahaan maxaad ka barateen, maxaase yaa Faransiiska iyo Arjantiin yaa ku guuleysan doono? Su'aashaas ayaan weydiinayaa. Waan ku salaamayaa dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Khadar, waa mahadsantahay runtii, horta mawduuc way ka baxsantahay, laakiin sida la socoto hadda aad arkaysaan World Cup-ka Qatar ka dhacay, wax badan oo kubadda cagta iska bedelay oo hadda sida la socotaan wadamo badan oo la saadaalinay iyo wadamo badan oo aan la filin farsamadooda iyo wadamo badan oo way harayaan, waa qayb ka mid ah marka isbedelka kubadda cagta iyo horumarka ay adduunyadu gaartay iyo wadamadu siday u diyaar garoobeen. Runaantii waxaan dhihi karaa waxay tani tusaale cad u tahay in qof walba oo ama wadan waliba inuu xaq u leeyahay ama awood u yeelan karo inuu tartamo. Sala socotaan hadda Morocco Afrika taariikh ay soo jiiday oo la milaabaan oo hadda xataa FIFA ay waa ku gaartay in la ballaariyo Afrika ay opportunity badan hesho insha Allah kooxa in la badi doono. Secondly, macallimiinta Afrikaanka ahayd waad aragtay bandhigooda ay sameeyeen, wadamo badan oo awood badan isbidaayay ayay waxyaaba badan oo qaldanaya oo jira awoodna inay meesha ka baxeen ay noqotay marna taagta marna tabarta. Amba kama liito, waxaan dhihi karaa runaantii isbedelka kubadda cagta adduunyadu ay sameysay qayb ka yahay. Marka waxaan leeyahay kulankana kulan aad u adag oo labada naadi waa naadi soo deer garoobay. Faransiisku laasiyana ayaga qaatay wuxuu koobka ugu dambeeyey. Runaantii ciyaartoy tayalna way haystaan, Argentina sidaas oo kale kama liidato. Natiijaduna ilaahay sida uu ka dhigay noqonaysaa, balse aragti ahaan muuqaal ahaan anay aragtideyda aqoonta kubadda cagtaanu leeyahay anoo ku bays garaynayo labada naadin oo labada wadan ay is kala liidan, rajada waxaan isleeyahay Faransiisku inay guusha xaggiisa mari doonto. Balse kubadda cagtu waa kubad cag oo had walba waxay ku xirantaa kubadda cagtu waxay noqotay sida xisaabtii oo kale.
haddii xisaabtaad qalado kubadda cagtaadana saasoo kale u qaldamaysaa. Soo baaritaan kubadda marka haysta soo manage garan lahayd marka laga haysana saad isu daaficinay. Haddii xisaabtaad kolkoleedkaadi iyo macalinka substitutionkiisa timekiisa uu ku xisaabtamo iyo systemkiisa meeshaas tartan adagaa ka dhacayo, waxa that's why aynu kusoo gudbeen hadda wadamo badan oo loo rajaynayo inay soo bixi doonaan xareen, wadamo badan oo la filayna way yimaadeen. Marka waa isbeddel kubadda cagta ka mid tahay.
Waa tahay ugu dambeyntii macalin Tare, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, ma jiraan talooyin aad hayso maadaama aad tahay khabiir iyo macalin ka mid a macalimiinta xulka qaranka Soomaaliya, tala ku aadan horumarinta ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya?
Waa mahadsantahay runaanti, waa su-aal aad muhiima. Kubadda cagta Soomaaliya wax badan ay u baahan tahay oo laga soo bilaabo guddiga sare ee heerka Soomaaliya kubadda cagta, macalimiinta, ciyaartoyda, shacabka, shirkadaha, cid walba oo gacan ka geysan karta horumarinta kubadda cagta Soomaaliya wax badan ay kubadda cagta u baahan tahay. Waxaa hadda kamid a for example garoomada way nagu yaryihiin oo wax garooma ma hayno. Sidaan la socono ciyaartoyda hadda dhalinyarada Soomaaliya kubadda cagta garoomada waxay noqdeen kubadda cagta Soomaaliya garoomada yararkaasa lahayn lagu yarayn doorka cala, taasina waxay dilaysaa kubadda cagta Soomaaliya ciyaartoyda tayadooda iyo heerka ay hambigii iyo maashi, because kubadda cagta waxaa lagu ciyaaraa dhul weyn oo cabirkiisu yahay 110 iyo 100 iyo had walba cabirka uu ballaaran yahay. Soo markaad ku ciyaarto yar iyo markaad ku ciyaarto garoon weyn, dhulka aad ku barganaysa iyo fisikaalkaaga iyo jaalajiga iyo speedkaaga iyo waxaagan, haddii dhul ayaad ku ciyaarto oo istaaga lagu ciyaaraa way dumaysaa. Waxaa kaloo yar in la helo fursado badan oo macalimiinta lagu tayeeyo. Waxaa kaloo ayadana muhiim ah in ay kambaliyaashu ay responsible gareeyaan naadiyaasha iyo isboortiga qeybiisa kala duwan si ay kubadda cagtuna xamaasad u yeelato loo helo. In kaloo haddana waxaa kaloo muhiim ah in la helo waxa la yiraha moral motivation. Moral motivation wuxuu ku yimaadaa cid walba oo dhaqaale haysta ama cid walba oo awood iyo farsamo iyo xeelad iyo fikir ku taageeri kartaba ayada naftirkeeda qayb contribution kamida weyaan. Marka kubadda cagta wax badan alla dhaf contribution ay u baahan tahay. Waxaa kale u baahan tahay cid walba oo aan dhihi karo run ahaantii aqoon iyo tara iyo tusaale way haysaa inay nagu soo biirisa annaga aqoontii qof wax walba yaqaana ma jiro, qof waxba aqoona ma jiro. Wixii aad taqaanan adigana kusoo biirisaan waa annagan waxaana naqaana. Marka wa gacma wadajir wax ku biiriyaane cid walbo Soomaaliya inay ka qayb qaadato sidii hadda annagu hamiga aan leenahay, rajada aan leenahay, oo aanan ugu caajisayn in la helo ciyaartoy da'yaro Soomaaliyeed oo tayal oo matasha next 4 years ka dambe. Markii la yiraahdo in ciyaartoy tayalo oo muuqato tartan walba ka qaybgeli karto different age ah in la helona annaga waa that's why gobol iyo tuuli iyo degmo iyo meel walba xaafado iyo meel walba tartan ka dhacaya la tageyno si loo horumarto kubadda cagta Soomaaliyana waa in la hela aniga aan aragtidayda in la diyaariyo silibis ama muqarar loogu talagalo iskuulaadka xataa inta la geeyo, maadaama tartanka iskuulaadka ka qaybgalayaan ayagu naftirkooda laga bixiyo oo ay qayb ka noqoto. Intaasoo dhan oo qaar waxay ka qayb qaadan kartaa horumarinta kubadda cagta Soomaaliya, because kubadda cagta waxay noqotay waa sidii jaamacado kale aqoon noqotay, macalimiinta inay aqoon helaan, ciyaartoydu waa inay qofku markuu aqoon leeyahay maskaxda uu ka dhisan yahay fisikaalkiisa iyo jasi iyo maskaxdiisa caqligiisa iyo awooddiisa markuu isu geeyana wax badan oo alif kara. Qofku markuu qof aqoon leh wuu ka wanaagsan qofkaan aqoon lahayn. Therefore marka iskuulaadka haddii qayb ka mid a manhajka waxbarashada lagu daro qaybaha isboortigana, waxaan isdhihi karaa runaantii isboortiga Soomaaliya wax badan iska bedela. Waxaa jira akademiyaal badan oo u badan malaahiishooda in la hormariyo kubaddii wixii u baahan yihiin lagu taageero. Marka qayb walba oo u baahan in ay wixii kaga aadan isboortiga ay qayb ka qaadatana, waxaan rajeynaya insha allahu ina wax badan iska bedelaya.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Macalin Axmed oo lagu naanaysa Macalin Tare oo ka mid ah macalimiinta xulka qaranka Soomaaliya oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur bukhaari, aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahana. Halka aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna dhegeystayaal, haddii aanu dib mar kale ugu laabanno wararka ciyaaraha kama dambaysta ah ee koobka adduunka wariyaha iyaga magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa la kulantay qaar ka mid ah Soomaalida kala taageeraysa labada xul ee isku soo haray ee Faransiiska iyo Argentina. warbixintan ayaynu goor dhoweyd noo soo dirtay.
ciyaaraha gaar ahaanta lugta waxaa si gaara u xiiseeya dhallinyarada haba ugu badnaadeen wiilasha gobolkan geeska afrika iyo guud ahaan qaaradana muddadii uu socday koobka adduunka meelaha sida weyn looga daawanayay ayay ka mid ahayd walow dalalkii ay sida xoogan dadku u wateen ama ay danaynayeen uu daadkii isreebreebku qaaday kuwaasoo xulkii morocco ugu dambeeyey morocco waxay si gaara dadka soomaalida xataa kuwa aan xiisayn kubadda cagta u hayeen taageero weyn oo dhinacyo kala duwanaa hadda oo lasoo gaaray lugtii ugu dambeysay iyo gebagabadii koobka adduunka 2022 ee dalka qatar oo ay isku herdinayaan dalalka faransiiska iyo argentiin dadka ciyaaraha ku xeel dheer iyo taageerayaasha labada qaran ee ciyaarta caawa ayay v o a la hadashay haaruun salaad oo ah wariye idaacadda maxalli ah oo midnima la yiraahdo oo ka jirta magaalada nairobi uga faallooda ciyaaraha ayaa ciyaarta caawa sidan ku saadaaliyey
kulankan isaga ah ma noqon doona mid fudud oo qof walba u dhihi karo ciyaartantaasi ku soo dhammaan doontaa sida koobkan adduunkaba uu ahaa mid filanyawaa badan ama markaasi waxyaabo badan oo aan la filaynin ay ka dhaceen laakiinse marka xaaladaha jiro la isku qiimeeyo oo labada xul awooddooda aad isku fiiriso iyo sidoo kale culayska dhanka argentiin hayso markaad fiiriso oo ah in qasab ay ku tahay koobkan iyaga inay qaadaan iyo faransiiska dabeysha ay dareemayaan iyo sidoo kale in koobka adduunka iyaga u dambeeyey ay soo qaadeen sidoo kalena culays badan uusan saarnayn oo ah haddii aad qaadi waysaan waxanbaa idinka halaabaayo marka la isku dhufto dhammaan waxyaabahaas iyaga ah xawaaraha imbabe iyo xidigahan kale ee haystaan faransiiska marka aad fiiriso waxaan isleeyahay kulankan isaga ah argentiin in laga badin doono ayay u eg tahay faransiiska mar labaad in uu koobkan isku xujisan doono uuna ku biiri doono wadamada isaga ka horreeyey ee talyaaniga iyo braziil oo ahaa labadii xul ee keliya ee koobkan laba jeero isku xugta ku guuleystay macalinkooda didier deschamps uu noqon doono macalinkii labaad ee laba jeero isku xugta koobkan adduunka qaaday
laakiin anas maxamuud oo isaguna khabiir ciyaaraha isla idaacadda midnimo u qaabilsana ayaa saadaasha uu bixiyey haaruun midka gedisan kaga faallooday ciyaarta adag ee dunida oo dhan isha lagu hayo cidda ku guuleysanaysa
kulamadaasi haddana waxaad arkaysaa in qaab ciyaareedkooda uu aad u fiican yahay marka aynu fiirino marka argentine ciyaartooyda inta badanba isha aynu ku hayni doono waa ilaa saddex ciyaartooy oo ani ahaanteeda xitaa aan aad u qiimeynayo oo aan rajeynayo xitaa in argentine ay u qaadi doonaan koobkan adduunka waana enzo fernandes oo dhexdii u jooga xulka qaranka ee argentina iyo julian alvarez oo aan ognahay inuu yahay weeraryahan dayar oo ciyaara manchester city islamarkaana qaybta hore u saaran xulka qaranka ee argentina iyo messi oo isagu noqday isku xirkii ciyaaryahanadan tirada badan ee markaasi u ciyaaro argentina marka waa waxyaabaha ugu badan ee markaasi iminka isha lagu hayo kulankii u dambeeyey oo labadan xule ciyaareen faransiiska iyo argentina ka dhacay kazan wayna ogeen laa 16-ka ahaa wareegii 16-aad 2018-kii oo faransiiska ay qaadeen kulan cajiibba ayuu ahaa oo faransiiskii ay ku guuleysteen laakiinse waxaan rajaynayaa kulankan inuu noqon doono mid markaasi waxa loo yaqaana revenge ah ama argudasho ah oo aan ka argudan doono faransiiska islamarkaana koobkan aan ka qaadi doono marka haaruun waxaan filaya inuu niyajabi doono
sidoo kalena dhallinyarada sida weyn u daawada ciyaaraha ayaa nagala qayb qaatay barnaamijka iyagoo si kalsooni leh u cabiray rajada ay ka qabaan in midba kooxdiisu si xaraaga leh ay koobka ugu guuleysato
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud cali shire waxaan ahay nin aada u taageera ciyaaraha kubadda cagta waxaan world cupka soo daawanayay ilaa shantii world cup ee ugu dambeysay marka waxaan isleeyahay markan waa marka ugu xiisaha badneyd aan daawano koob adduun waxaan filayaa nin ani waxaa jiro marka ay ciyaaraha imaato kale dee waxaan marba soo daawanaynay weji horle iyo qolo hor leha qaadaysay tookadan waxaan u rajaynaa tiimka aniga aan wato ee argentiin waxaana uleeyahay ninka adduunka ugu laacibsan muddo badan koobkan usoo halgamayay dadaal badan soo geliyey in uu sanadkan koobkan isaga lagu cimaamado dadaal badanna wuu soo sameeyey wuuna u qalmaa waa isleeyahay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygii waa caamir aadan waxaan taageeraa kooxda france sababtaan u taageerayana waxaa waaye waa tiimka aan keliya aan world cup ka taageero adiga muddan taageero ahay sanadkii hore 2018-kan ayagaa qaaday haddana final bay joogaan waxaan qiyaasayaa inay ayaga qaadi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo ciyaartoodan waa ciyaar dheelitiran marka waxaan qiyaasaya aad iyo aad inay koobka qaadi doonaan
koobka adduunka oo 4 sanoba mar dal caalamka kamid lagu qabto ayaa sanadkan waxa marti gelinaysa dalka saliida qaniga ku ah ee Qatar iyagoo koobka u leeyahay kooxda finalka ciyaareysa ee Faransiiska oo sanadkii 2018 ka soo qaadatay dalka Ruushka haddii ay Faransiiska qaadaan koobkan waxay la mid noqon doonaan dalalka Talyaaniga iyo Brazil oo horey marar isxiga ugu guuleystay 1938 dalka Talyaaniga ayaa ku guuleystay sidoo kale Brazil ayaa sanadihii 1958 iyo 2006 iyaduna horey ugu guuleysatay Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan Doble. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gargaarsiisay degmada Doble ee gobolka Jubada Hoose oo ka dilaacay cudurka daacuunka oo soo ritay dad badan qaarkoodna ay u dhinteen. Faafaynta warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Gurmadkan la gaarsiiyay degmada Doble ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii degmadaasi uu ka dilaacay cudurka daacuunka ka oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan bulshada ku dhaqan degmadaasi iyadoo isbitaalka weyn ee magaaladaasi uu buux dhaafiyay tirada dadka uu soo ridanayo cudurkan waxaana sidoo kale sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi in ka badan 20 qof oo isugu jira dad iyo caruur ayaa u dhintay maalmihii la soo dhaafay cudurka daacuunka kaas oo ka dilaacay degmada Doble ee gobolka Jubada Hoose dawladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa baahida iyo sidoo kale qeyradaanta ka imaanaysa bulshada degmadaasi ayaa gaarsiisay gurmad isugu jira dawooyin iyo raashin bulshada ku dhaqan degmadaasi iyadoona ay kala wareegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo ku sugan degmadaasi wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubaland Axmed Sadiiq ayaa sheegay in ay uga mahadcelinayaan dawladda Soomaaliya deeqdan ay soo gaarsiyeen ee dawada iyo raashinka isugu jirta bulshada ku nool degmada Doble ee gobolka Jubada Hoose
waxaan ku mahadcelinayaa waqtiga xoog leh oo maanta soo gaaray oo noo soo gurmaday waxa ku mahadsantiin waxaan filayaa in diin la soo arayteen dhanka mashiyaala waxa keenteen waan ka gadoonay wax kale waan ka suwaynaa Ilaahay raa anaku shakhsi ah ma aha tiim ahaan waan daleynaa haddii maanta waxaan keenay takhaatiir bari takhaatiir baa xamarka imaanaysa soo diraya federaalka soo diraya way imaanayaan waxaan rajaynayaa inaan xoog saaro managementiga cudurkan oo si ugu dhisan badan aan u xakameyno una ciribtirno Ilaahay raa waad maasantiin salaam aleykum
sidoo kale waxa goobta hadalkooda ka soo jeediyay wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xirsi jaamac gaani oo wafdigan hoggaaminayay waxaana uu bogaadiyay sida ay wasaaradda caafimaadka Jubaland u xakameysay in cudurkan uu sii faafo waxaana uu sheegay in deeqdan loogu talagalay in dadkan lagu badbaadiyo
ayaa halkan waxaan ugu soo gurmanay dadka maartay magaalada Doble oruntii nolo sheegay haddana aan dhahayno ku soo aragnay in kaloora uu ka dilaacay ama shubanbiyood lama oran karo xaaladu waa khatar weeye laakiin waxaan u hambalyeynaynaa runtii oo bogaadinaynaa maamulka iyo wasaaradda iyo maharta degmadaba la tacaaleen iyo sida ay u kontrooleen xanuunkii baahi badan ayaa jirta oo loo baahan yahay taageero waana insha Allah mid aan celin doono aan gaarsiin doono maarta dawladda federaalka Soomaaliya iyo prime ministerka oo hadda maarta arintan ka soo jawaabay intaba aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin insha Allah hay'adda iyo wasaaraduna way ku soo noqon doonaan iyo anaguba oo ku soo noqon doona meeshan si aan baahiyaha aan soo aragnay jawaab uga bixin waan
maalmihii la soo dhaafay degmada Doble ee gobolka Jubada Hoose waxaa si weyn uga dilaacay cudurka daacuunka ka oo saameyn xoogan ku yeeshay waxaana is soo taray gurmadida kala duwan ee la gaaray dadkaasi iyadoona maalin ka hor saraakiil ka socday ciidamada nabadgelinta ee Artemis ay gaarsiiyeen deeq kala duwan oo dawo ah si loo badbaadiyo dadka u dhimanaya cudurkaasi oo maalmihii dambe si weyn u saameeyay guud ahaan degmada Doble Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
degmooyin ka mid ah Soomaaliland waxaa ka jira abaaro saameeyey nolosha dadka. Hay-adaha qaarkood ayaa gargaar waxa ay gaarsiinayaan iyaga oo ka jawaabaya baaqa dowladda. Hay-adahaasi waxaa ka mid ah Camood Foundation. Gudoomiyaha hay-adda Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa uga warramay wariyaha v o eda gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good gargaarka ay gaarsiiyeen gobolada Soomaaliland iyo sidoo kale degmooyinka ay xaaladoodu liidato.
waxa weeye saa la socoto horta geeskan Afrika abaartu sanadkan maaha way shan jirsatay, meelaha qaarkoodna roobka uu yaryahay, meelaha qaarkood roob ma aynay ma helaan. taasi markaa waxa waa in si toosa waxa u taabtay nolosha dadka. nolosha dadka inta badan waxay ku xidhnayd 90% dad ama xoolo dhaqday ahaayeen ama beeraley ahaayeen, weli wax xoolaha u badan. haddii markaa masiibo dhacdana dad waxa weeyaan ama kayd ama taxadir lahaa midna maaha, waa tan noloshoodu ay ku salaysnayd cimilada iyo deegaanka. markaa anagu akacmuud ahaan mar walba waxaan ka duulnaa waxa weeye warbixinooyinka jira iyo kuwaanu kusoo diirsanno oo dayuanto kale kuwada waanu helnaa. waxaan kaloo helnaa warbixinaha ay dowladdu diyaariso, waxaan helnaa kuwaana qobanka deegaanada aanu ka qaybinno aan soo aragno indhahayga aanu kusoo aragno. markaa taa waxay keentay in 6 bilood dambe ee sanadkana aanu ku talagalno inaanu gaarsiino ilaa 6,000 qoys anagu ku saleyna gobolada Soomaaliland, 6 gobolada Soomaaliland. waxa weeye waxaan kasoo bilownay gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, gobolka Murjeex, Awdal iyo Salalna waxa weeye hawshada wanaagsan ku jirnay ee shalay ugu dambeysay aanu joognay gobolka Salal. markaa waxaan xoogga saarnay meelaha baahiyuhu ay aad ugu jiraan, kuwaasoo xaqiiqooyin runtii aan arkayno dadka nafaqo darro haysa, gaajo ka timid, dadka harab haya, biyo la'aan ka yimid. markaa dadka dib biyo la siiyo oo dad raashin la siiyo,
imise qoys baad siiseen degmada Seylac? raashinka aad siiseenna waa raashin intee ku filanayaba noqonaya?
umahadsantahay Haashim. degmada Seylac degaan badan barta hoostaga, waa degaan ugu masiibad badan leh, oo markaad buurta aad ka dhaadhaado wixii koosay xeebo dhan dhibaatada aad bay u sareysaa. kuleel baa u dheer, waxa u dheer dhul saxaara oo deelima degaana. markaa waxaanu bixinay 400 qoys baan bixinay, laba deegaan baan kala siinay isku dhow. midna waa Caashicado, dadku rusan yihiin oo biyaha yar ceelka lagu soo ururay, midna waa Ceelga, isna ceel baa ku yaal halkaa dadku soo ururay. waxay ka soo carreen dhulkii bilaabiyay ka soo carreen. labada deegaan baan siinay, waana 400 qoys ugu yaal. waxaan ugu talagalnay qoyskiiba inay bil ku filnaato muddo bilaa. maxaa qoys waxaan qiyaasnaa inuu 7 qof u yahay, celceliska qaar baa 3, qaar baa 5, qaar baa 10. laakiin celceliska qoyska Soomaaliga dhaqan ahaan 7 inta badan dadka haydu qaataan, kaas maan qaadanaa. markaa qoys 7 ah waxay ku noolaan karayaan muddo bil ah ku noolaan karaan. markaanu tusaale ahaan deegaanka qaarkood aanu 3 jeer siino, macnaha waxa kafaala qaadnay 3 bilood oo ka mid ah sanadka cimud ba kafaala qaadnay, macnaha weeye 3 jeer oo kala duwan baan siinay.
dadka cuntada ugu qaybisan ma haya? maxaa ka jira deegaanada kale intii aad maraysiin degmada Seylac iyo gobolka Awdalba?
horta waxaa ka jira barakac ay keentay abaartu, oo dadkii awal saaqda Ilaahay buuraha u kala saarnaa, duxiya degana, banaana degana, inay ama soo ururaan ama ay ka guuraan ama magaalooyinka ay tagaan beeda noqonaysaa. horta dhulkii soo cidloobaya, dhulkii soo cidloobaya ayaa horta anaga noo muuqatay. waxaa kaloo noo muuqday saameynta abaarta oo dee waxaan imka la jirdihii gaadhay oo geedka dumarku 3 sano uu waayo, biyo weyn qaadkood uu dhacaya, meel qaadkood waan soo sawirnayba, taana kuna fotografaan ahayn, hadana waan soo sawirinay si dadku indhahooda markaas loogu arkayo. horta barakaca gudaha way keenaysaa. waxaa kaloo muuqanaya waxa weeye dadka tiifta ka muuqata oo runtii dee naftu way ku jirtaa, laakiin dee waxa weeye halkii bilaadanka in laisku daawado aad iyo aad runtii uga duwan dacaasho ka xumayso hadday caruurta iyo hadday hooyinka tahay. waxaa intaa u dheer dadkani waxa weeyaan rajo nololeed oo maskaxda ku jirsan yihiin, halkaasaad maanta leeshaamaysaan ma lehe. waa dad halkaa uun Ilaahay subxaana watacaala ku aaminay kuna sugaya.
hay-adina Camood Foundation gargaarka ay magaca bixinaysay dadkaa gaarsiinaysa, muddo intee leeg baad usii wadi doontaan? yaa kale hay-ada idinka idinka kaalmeeya amase deegaanka kaalmeeya oo idinkula jira kaalmada aad bixisaan oo kale?
horta anagu gudaha mawdan gudihiisa inaas kaalmaysana ma jirta. Camoodi waa dahaad caalamiya international, waxayna ka keentaa dad muxsiniina oo doonarisa oo loo gudbiyo sawirada iyo dhibta kolba jirta intaan u gudbino waxaweye ka soo jawaaba si toosana qofkii wuxuu la soo baxay dee qofkii lagu gaarsiiyo. horta cidda wax bixisa Camood Foundation ku tiirsan tahay waa dad muslimiina oo muxsiniina oo walaala ah oo had iyo goor ale ka damqanaya waxaan ku damqanayno. markaa annaga laba u marnasaana waajib inaan wixii jira gudbino oon dadka gudbin waa dhibtaas aata jirta haddii wixii lasoo helo dadkii gaarsiino qortalabada waajiban ka jawaabina anaku hay-ado kaloon iska kaashanaanahan caawiya ma jiraan barbaso loo qoranno wuxuuda inaanu wadwadnana ma jirto waan ka madax bannaanahay runtii
gudoomiyaha hay-adda camood foundation axmed cabdi ismaaciil waxa uu waramay haashim sheekh cumar god haatana heesta waa guuray iyo fanaanka alustaad axmed naaji sacad nala dhegeysta taasi waa guuray ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a. codka wuxuu ahaa alustaad axmed naaji sacad. idaacadda waxaa isku soo dabaraday bashiir abikar cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, haddii aad laydma dhammaanteen, waxaan idin leenahay nabadgelyo. Yeah.
oo loo guuraadee.